Riyer Adatlıq Radiosiyim. Hormatlı radio dinleyiciler, salam doğun atlı tiyada gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydı şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, üyde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da gövrülü zeynanların abort ettirmek mümkünçülüğü düğümünden DNA'lı qadağın ediliyar. Sonki heptelerde hakimiyet vekilleri lukmançılık edaralarına aylanıp, abort ediyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 20. Avgust'ta yurdun dürlü velayetlerinden mağlumat berdiler.
Yurdun sağlığı qoruyuş ve derman sanayi ministerliğinin seyli de kanun qoruyuş edarlarının işgarlarının bu duyduruşlarından son lukmanlar abort ettirmeye gelen zinanlara izine kovuyarlar. Hatta onları kabul hem etmeyerler.
Deyip yağdaylardan haberli paytahtlı sağlık işgarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Sağlık işgarlarının bir neçesinin haberçimde gurrun bermeğine göre hedir kvaqta çağanın inanın qorusunda ösüşü qalan olsa ya da qoranın içinde çağanın yürü urmayan olsa, dine şunda abort edilmeğine ruhsat beriliyar. Türkmenistan'da 2022 yılda güce giren kanun, gövreli zinanların abort etmeğini 5. heptesinden son qadağın ediyar. Bu yağday zinanın islenilmedik gövrelliği toltotmak mümkünçülüğünü berk çeklendiriyar. Hazır kanunun beriyen vaqt möhleti hem əsgerilmeyar deyip, başka bir sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Hakimiyet vekilleri bu çarelerin sebebi barada açıçan resmi düşündürüş bermeyar. Yönü aşavantlı lukmanların bir neçesinin tasdiklamağına göre, bular yetkincek yaşına yetmedik qızların arasında gövrülü bolyanların göz örtülü köpülme ulen bağlanışıklı bolup bilir.
Sonku yaşlar cinsi vatnaşıga ir başlayarlar ve onların köpüsü korunluğu bilmeyer. Yönü hakimiyetlerin bu çareleri abortların sahanını azaldiyan olsa da gövrülü alayan qızların sahanını azaltmayar. Qaytan duyduruşlardan son çağanı doğurup raddonda taşlap gidiyen 15-16 yaşlarındaki yaşacık okulçu kıyıların ve yetim çağaların sağını köpölyer.
Deyip aşamatlı Lukman belledi. Onun tasdiklamağına göre bu kıyılar kanunçluğa karamazdan özlerini gizliğin abort ediyen Lukmanlardan mahrum edilenden son onların arasında islenilmedik gövrüllüğü tohtutmak için hoplu çarelere baş hoşayanlar hem köpölyer. Abort bolmayanlığı sebeple yaş kıyılar gövrüdeki çağını düşürecek bolup Margan Sovkalı Kali Permanganatlı sularda bir neçe sağıtlap yatyarlar. Bu adam sağlığı için öre ziyanlı. Şeylede olur aybaşını getiriyen dermanları içerler ve sağlıklarına ziyan yetiriyerler deyip Lukman belledi. Ol gövrüllüğü sonlandırmağı niyetlenen yürüyte dermanların hem bardığını bir tabletkasının 400-500 manada baravardığını yönü buların sahanının ören çeklediğini ve Lukmanların olur dini ınımdar adamlarına satyandığını hem aittı. Hükümet tarafından ginekologlara koy verilen bu dermanların kim ve nem için ulanılandığı kağıt yüzünde bellenilmeli. Barlıqlar qoy verilən bu dermanların sanını və nirə ulanılandığını soruyar deyib Lukman bellədi. Aşavatlı və Balkanlı Lukmanların təsdiqləməyinə görə həkimiyyətlərin sonku qadançılıq çərələrinə qaramazdan bu işi qizliyin görünüşdə davam etdiriyən Lukmanlar henizdə barı.
Bu Lukmanların yukarı ve zepeli devlet emeldarlarının arasında hukman tanısları volyar. Olar üren yakın tanısları tarafından getirilen ayal kızları abort ediyarlar. Oların tas ehlisi 10. 11. klas mektep okuvçuları volyar.
Deyip Balkanlı Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Lukmanlar gizliğin abort ettirmenin nırhları barada hem mağlumat berdiler. Oların tasdiklamağına göre gizliğin abort ettirmenin nırhı paytaxtı 501.000 abaşa dolları aralığında ütgeyer. Yönü durmuşa çıkmadık kıyılar için bu tölük bundan hem yukarı bolyar. Balkanın Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinde bu nırh gövrülünün heptesine ýa-da aýna görä ütgeýäri. Görellik 2 aýa çenli bolsa 5000 manatdan, 3 aý we ondan uly bolsa 50000 manatdan hem ýokarda töleg alynýar diýip Balkanly Lukman bellede. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Saglyk goraýş we derman senagaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan ýurtda aýal gyzlaryň hukuklaryny abort ettirmek mümkinçiliklerini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Hökümete değişli bolmadyk guramalar şu ýylyň 29-njy ýanwarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda aýal gyzlaryň hukuklarynyň Türkmenistandaky ýagdaýy barada BMG-niň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komitetine briefing berip, Türkmenistany aýal gyzlary halkara ülgülerine laýyk gelýän abort ettirmek mümkinçiligine hemme taraplaryň el ýeterliligi üpjün etmäge çağırdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýokary hujaýlaryna giriş synawlary ahyrlaýan mahala okuwa kabul edilen talipler täze okuwlaryna taýýarlyk görýär. Şowsuz synaw tapşyran ýaşlar geljekki durmuş meýilnamalaryny gözden geçirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda ýerleşen Seýitnazar Seýdadynak Türkmen döwlet mugallimçilik institutuna geçirilen giriş synawlary we synawlaryň ýygy galdyran howasy barada habar berýär.
Synawdan geçip bilmedik gyzlaryň arasynda ağlamayan gıyız tas yok diye niyalıdı. İndiki tapkıra geçtim deyip begeniyen adam az boldı.
Diýip şu ýylyň Mugallimçilik institutuna dalaş eden bir talip aýdýar. Şowsuz synaw tapşyran beýleki bir ýaş ýigit har bolduk diýip soňra daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna synanyşmagy meýilleşdirýär.
Men şu ýyl taryh fakultetine dalaş etdim. Synaw biletlerindäki ähli soraglara jogap bermek üçin 30 minut wagt berilýär. Ýöne meni 10 minutdan soň çağıryp soraglara doly jogap bermäge mümkinçilik bermediler.
Diýip ikinji dalaşýar, hamtygýar.
Erkek oglan bolsam da göz ýaşymy saklap bilmedim. Egerde maskalamda ýeterlik pul bolanda men daşar ýurtlara gidip okardym. Emma mümkinçiligimiz ýok. Indi bolsa qulluga gitmeli. Qullukda bar öwrenen zatlaryňy ýatdan çykarar ýaly edýärler. Qulluktan soňra karz alyp belki daşar ýurtlara giderin. Ýöne Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlarynyň ýüzüne seretmerin.
Diýip ýaş ýigit gurrun berýär. Maglumat üçin aýdylsa şu ýyl sebitlerde orta mekdebi tamamlap gulluk ýaşyna ýeten raýatlaryň iýun aýyna gysgaýag diýdi harbuglugy alınıp gidilen halatlary köp boldy. Türkmenistana ýokary okuw jaýlarynyň giriş synawlary her ýyl korrupsiýa aladalarynyň arasynda geçirilýär. Şeýle seýrek bolsa öz güýjüne we bilimine daýanýan we synawlary üstünlükli tapşyryp ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýän raýatlaryň bolýar. Giriş sinaglaryna gatnaşan raýatlaryň aglabasy şol umyt bilen ýokary okuw jaýlarynyň gapysyna ýetýärler. Ýöne sinaglardan geçip bilmedik raýatlar gynanç duýgularyny başdan geçirýärler. Adatlyk radiosynyň Lewa Pratyna çeşmeleri sinaglaryň öň süýresini şu ýyl öz güýjüne ýokary okuw jaýlaryna kabul ediljek ýaşlaryň sanynyň artdyrylajakdygy barada myşmyşlaryň peýda bolanyny aýdýarlar.
Muňa garamyzdan öz güýjüne okuwa giren taliplaryň sany gaty az boldy. Her toparda bir sany talip öz güýjüne alınypdyr diýip kärdeşler maýdýar.
Diýip ýokary okuw pudagynak bir çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri baryp mart aýyna ýurdun käbir ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin sorulýan paranyň meçberleri barada habar berdiler. Şonu iň köp meçberlerde paranyň ýurdun ýokary okuw jaýlaryna lukmançylyk we hukuk fakultetlerine girmek üçin sorulýanlygy mälim bolupdy. Bu fakultetlere okuwa girmegiň bahasy takminan 25 000 dollar, ýagny ýarym million manat hökmüne habar berildi. Galwersede çeşmelere görä Magtumladynak Türkmen döwlet universitetiniň beýleki Avro fakultetlerine okuwa girmek üçin sorulýan paranyň meçberi 15 000 dollar, ýagny 300 000 manat çemesi boldy. Ýagdaýdan habarly çeşmeler lukmançylyk ugur boýunça orta hünär mekteplerine okuwa girmegiň bahasynyň 7,5 000 dollary, ýagny 150 000 manada barabar bolanyny habar berdiler. Bu aralykda korrupsiýa aladalarynyň arasyna ýokary okuw jaýlaryna taliplige kabul edilen ýaşlar öňümizdäki okuw ýylyna taýýarlyk görýärler. Taýýarlyk işleri Türkmen döwlet mugallimçilik institutuna mugallimleriň synagdan geçen talipler bilen tertipde bir jay edilmegi barada geçiren yığınaklar bilen batlanny. Şeride bu yokary hujaýyna okuw ýylynyň öňki ýeresine ýowur geçirmek meýilleşdirilýär.
Okuwa kabul edilen erkek raýatlar 25-nji awgustda institutda geçiriljek köpçülikleýin ýowura gatnaşmaga çagyrylýarlar.
Deyip dänewli çeşmeýär.
Bizi taliplerin okuw gyzyklandyrmaýar. Esasy zat tertip düzüniň hemde taliplerden edilýän ähli talaplaryň gyşyrnyksyz berjaý edilmegidir.
Deyip ol täze taliplerin institutda geçirilen soňky ýonakda bilim resmiýetiniň aýdan sözlerini getirýär. 19 awgust adatdyň Aşgabatda habarçysy Döwlet Mehmet Adada adyna Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutuna taliplige kabul edilen ýaşlardan 3200 manat meşburyny pul serişleriniň toplanyp taliplere sport formularyny we Egineşikleri şolhanı milli tahyaları satın almağın meyilleştirilenini xabar verdi. Şu ýyl ýurdun köp sany ýokary hujaýyna giriş sinalaryna iýulyň ahyryna badalga berildi we sinalar takminan 3 hepde dowam etdi. Türkmen döwlet mugallimçilik institutuna sinalar 17 awgustda tamamlandy. Giriş sinalar bilen baglanykda käbir professor mugallimler Tomutky dinjalyşdan dolup peýdalanyp bilmendirler. Adantyk radiosynyň çeşmeler bu ýokary hujaýyna her ýylda 45 gün dinjalmagy hukuky bolan mugallimleriň aglabasynyň giriş sinalar sebäpli bary ýogy 20 gün çemesi dinjalyp bilenlikleri aýdýarlar. Şol bir wagtda giriş sinalary Güýçli gödäwçilik aslyna geçdi. Adatyk radiosynyň habarçysy synaw döwrüne bu institutun çägini daraşkalara telefona surata ýa-da video düşürmegiň bir gadagyn edilendigini habar berýär. Türkmenistanda şu ýyl 80 000 çemet okuwçy orta mektepden uçurum boldy. Resmi maglumatlara görä 16 000 çemet raýat şu ýyl ýokary hujaýlaryna taliplige kabul edilýär. Ýurdun ähli ýokary hujaýlaryna giriş synawlary dilden döwlet diline geçirilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täsirli güýç idaralary tarapynyň Astrayn guramalaşdyrylýan ýer asty düzgünsiz uruşlarda azyndan 5000 dollar çemesi pul bayrağı goýulýar diýip Lewapulatynyň içeri işleri idaralarynaky bir çeşme aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan aýry-aýry iki çeşme kanun goraýjynyň maglumatlaryny tasdiklaýar. Lewapulatynyň saýat etrabyna güýç idaralarynyň wekilleriniň geldiğin guramaçylygyna düzgünsiz uruşlar geçirilýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär.
Öňler saýat etrabyna Yörüte istiriptiz ve humar oyunları oynalayan kulüp vardı. Ol yeri pagonlu adamlar ve elita katların vekilleri din zalmağı bariyardılar. Sol yerde inni boy bez pravil yani düzgünsüz uruşları geçirliyar.
Diýip Türkmenabat şäheriniň bir ýaşajysy uruşlara gatnaşan tanışına salgılanýar. Türkmenistan ýaly häkimetleriň Yer aslında gevşeyen yılanın hem haberli galiyan yurdunu, durmuşun ehli pudoklarını hakimiyetler tarafından gödevçülük edilen, mahalı geçirilen, gizliğin uruşlar, çeşmelere göre güç kulluklarının öğütleri tarafından kuramalaştırılıyor.
Türkmenabat'tan sayede gidilen yollu bir çatırık var. Çatırıkta ağ renkli yürütür maşin, gizliğin tutuluşlara katnaşayan adamları alıp gidiyor. Sürücü ve onun yanına kadım ağrız, yönü brent egnesi gününe.
Diýip Türkmenabat şäherindäki ikinji çeşme aýdýar. Onuň gynanjyna görä prokuratura edaralary we Milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleri gizlin uruşlara arka çykýarlar. Çeşmeleriň gizlin uruşlar barada berýän maglumatlary 1999-njy ýylda döredilen we belli amerikan aktyor Brad Pittiň baş rolda oýnaýan Fight Club, ýagny Göreş gurnagy kino filmini ýa-da 2021-nji ýylda Netflix-de goýup berilen meşhur Kalmar oýuny Günorta Koreýa serialyny ýada salýar. Saýet çatyrygyny ak awtologyň düzgünsiz uruş soru gatnaşyjylary alyp gitmegi, olara pul bayraklarynyň berilmegi we beýleki käbir ýagdaýlar türkmen howpsuzlyk işgärleriniň Kalmar oýunundan ýa-da Göreş gurnagynyň ilham alýana çalmy diýenliklerini işaret edýär. Göreş gurnagy kino filminde işinden we durmuş stilinden ýadan başga gahrman yer asty gurnaklardan teselli gözläp başlaýar. Yer asty uruş gurnagy soňulan anarhiýa, başly baratlyk emele getirýär. Günorta Koreýada öndürilen Kalmar oýuny serialyny bolsa, durmuşyň kynçylyklarından, gariplikden we kyn şertlerden ýadan adamlar baýlaryň bayrak goýup gezdigini guramalaşdyrýan oýunlaryna gatnaşýarlar we biri-birlerinden üstün çykyp uly mösberlerdäki pul bayrağını almağa dalaş edýärler.
Meniň bilsime görä bu uruslary goňsa idaralar we ýokarda daýty bolan adamlar geçirýärler. Goýulýan minimal pul bayrağının mösberi 5000 dollar. Ol yerde totalizatorlar hem geçirilýär, spirtli içkiler tatylýar.
Deyip içeri işleri daralınak çeşmeydiyar.
Oyunun yeketek düzgünü karşıdasın canını kast etmeli del ve onun zıntı organlarına ziyan yetirmeli del.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'a tinç kesbilen hastalıkhanalara kabul edilen adımlar var da polisiye daralarına hasabıt veriliyar. Şunun üçün düzgünsüz uruşlarda şikayet alan adımlar hastalıkhanalara barmayarlar. Çeşmelerin sözlerine göre uruşlarda tinç kesini alan adımlara lukmançılık kömeğini verme üçün yürütür lukmanlar hem tutulupdur.
Ağır yaralanyan adımlar gözü görünmeyen yerlerde saklanyarlar ve becerge alyarlar deyip istim.
Deyip içeri işleri daralarına çeşmeydiyar. Azatlık Radyosu mağlumatlar boyunca Leva Platı'nın hukuk koruyucu edaralarından tesir alıp bilmeyer. Azatlık Radyosu önkü yıllarda Türkmenistan'a geçirilen it uruşları ya da horo duruşları var da haber veripti. Yani pul bayrakları koyulup adamların arasında gizliğini geçirilen düzgüntü de uruşlar var da ilkinci gede haber veriliyer. Sonkü yıllarda Türkmenistan'a adamların şol sana yaş yetkinceklerin arasında olup geçen uruşlar var da has köp haberler peyda buluyar. Geçen yılın ahırlarına Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun gün ortogu noğur sevittlerine yaş yetkinceklerin arasında yığı yığıdan yüze çıkayan köpçülüklerin uruşları var da haber verdiler. Şonu yaşların arasında yüze çıkan başlı baratlıklar oların yigidekçenin sözü asfalttaki Gan Rus teleseriyalını tomoş edip bu çeper eserden ılham almak bilen ilteştirilipti.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Prezident Joe Biden Demokratik Partiýanyň Kamala Harris'in ak tam üçin bäsleşikde Respublikan Donald Trump'a garşy alyp barýan göreşine ýolbaşlyk etmegini berçinläp, birinji gün öz vise-prezidentini Amerikan demokratiýasyny gorunmagyň iň ögü umydy hökmüne häsiýetlendirdi diýip Reuters Chicago'dan habar berdi. Biden Demokratik Partiýanyň Milli Gurultaýynyň açylýan ýigesinde merkez sahnaga çykyp partiýa daşlarynyň şowkunly we dowamly el çarpyşmalary arasynda prezidentliginiň ýene 5 aýynyň galanlygyna garamadan ýarym asyr hyzmat eden partiýasynyň öňünde hoşlaşyk sözüni söýledi. Siz adatlyk üçin ses bermäge taýýarmy? Siz demokratiýa we Amerika üçin ses bermäge taýýarmy? Sizden sormaga ruhsat edin. Kamala Harris we Tim Walz'i saylamağa tayyar mı deyip Biden öz sözünün başında itti. Biden Trump'i bir neçe gedek kötökläp Harris'in we Minnesota statının gubernatori Walz'ın bäri berlerde görülmedik. İn gowy meýil etýinçisi bolmak wadasyny berdi. Biden'in Chicago'da eden çıkışı 4 günlük çäranyň başyny başlady. Prezident 21-nji ýulda Parti yolbaşılarının ağır basışları neticesinde gogunsuz hem olsa beyazlaşıktan çekilmek kararına geldi. Parti dış eginleşleri 81 yaşındaki prezidentin saylovda yenmek ve yeni bir 4 yıl hizmet etmek mümkünçülüğünden aladağa kaldılar. Biden'in "Men bu işi söyleyerim, yani öz yurdumu has söyleyerim" diyen sözleri biz Zoni söyler sip kıyırayan partiyadaşlarının sesleri bile nutkoştu. Yurdun ilkinci Karayagıl prezidenti Barack Obama'nın devrününe ikinci örneği eleyen Biden demokratları Kamala Harris'in 5. Noyavr'da yeniş kazansa ABŞ'nın prezidentliğine saylanacak ilkinci ayal Karayagıl ve Günörtü Adiyeli kandidatın arkasına birleşmeye çağırdı. Biden öz yüzlenmesini sonlarından son kurultay sahnasında Harris çıktı ve onu kucakladı. Onun kampanyası ören kıyısko vakitte serişte toplamak rekordlarını tədeledi. Meydançaları tədi kolluqçulardan ne olurdu ve cemiyetçilik fikir soramalarının görkezmeğine göre. Söğüş meydanı olan ıstahatların kev yerine demokratların taraftarını köpöltü. Biden bağırıyor bir ay önkem bir yerde. Şu hepdenin ahırında yeni bir 4 yıllık mühlet için Demokratik Partiyanın dalaşgarlığını kabul edip, yokarı dereceli söz sözlümeğe tayarlık görüyerdi. Muna derek olunni dinz alma üçün Kaliforniya gider. Biden öz gaytadan saylanmak niyetini 27. yoluna Trump bilen olan koğuşkunsuz çekişmesinden son. Esasi maliye kolloqçuları ve beylaki parti taraftarları qıra çekilmeyi talep edenlerinden son koyu olsun etti. Biden kurultaydeden çıkışında öz administrasiyasının kazanan üstünlüklerini, ABŞ'a iktisadiyetini östürenliğini ve ABŞ'a'nın dasarı yurtlardaki yaranlıklarını güçlendirenliğini nıktadı. Amerikalıları Harris'i Aktan'daki miras düşer edip saylamaya çağırdı. Ol Amerika'dan elini çekmeyen cins paralılığı ve Akyağılların hükmüravanlığını yazgardı. Bir yurtta olara orun bulmacaklığına etti. Ol prokuror Harris'i cinayette yazgarlan Trump bilen deneştirdi ve önkü prezidentin tasar siyasetinin şoksuz olanlığına etti. Onu Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'a baş eğmekte ve NATO'nı kovuşatmakta ipledi. Biden Trump'i ABŞ'ı başa varmadık, yani okuyupsuz, başarınıksız devlet deyip adlandıranlık için tankit etti. Onu utulan adam deyip kâsiyetlenirdi. Kurultayda çıkış edenlerin köpüsünden tapağıtlılıkta Biden birinci gün meclisler zalının daşında yığınanan münglörçe Palestinası demonstrantın kaharını kavul etti ve atışın bes edilme üçün dinman işleyenliğine etti. Ol köçüde protest bildirenlerin aydiyan zatlarının canı var. İki taraftanım köp bir güne adım öldürülüyor deyip Biden etti. Palestina taraftar esasan parahat münglörçe demonstrant 19 Ağustos'ta Demokratik Partiyanın Milli Konvensiyasının açılan gününde Chicago'da protesto toplanıp Biden administrasiyasının Gaza urşununu İsrail kollamağına kahar kadap bildirdi. 59 yaşlı Harris Trump'ı yenmek vaadasını verenle Amerika'nın şahatlık çoğunu asmana geldi. Gelin öz eziz görüyen idiyarlarımız için sögöşelim ve kim ise yatta saklayalım. Kaçan nefis sögöştük, biz yenersip Harris şovkun ediyen Amerika yüzlerini vaytti. O öz dalaşgarlığını resmi taydan 4. gün kavul eder.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülüğü geplesimizi cemleyarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.